Naladili jste si rádio vašeho kraje bylinkářskou poradnu, tentokrát s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou. Pokud se jí chcete na něco zeptat, využijte naši pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. A už tu máme několik SMSek, které se týkají šípků. Kdy sbírat šípky, už teď nebo až přejdou mrazem? A jak vy osobně šípky zpracováváte?
Ano, tak záleží na tom, co z těch šípků chceme mít. To znamená, pokud budeme dávat šípky kvasit na nějaké víno nebo něco podobného nebo zavařeninu, tak tam možná, když přejdou mrazem, tak většinou bývají pak ty plody sladší. Takže tam možná i mohou přejít mrazem, ale úplně namrznout bych je asi nenechala. Vím to jistě u trnek, musím se přiznat, že u šípku teda ne. Ale pokud je chceme jako takovou pokrutinu bylinkářskou a mít z toho nějaké vitamíny, tak určitě bych je trhala před mrazy. Co se z nich dá dělat? No tak ze šípku se dá dělat ta zavařenina, dá se z nich dělat šípkové víno, dá se z nich dělat čaj ze sušených. Myslím si, že při troše fantazie by se možná dal z toho udělat teoreticky i kompot, ale museli by se pokrájet a vydlabat z nich takové ty chloupky. Co se týká sušení, tak jako všechny plody je třeba usušit co možná nejrychleji, aby nám nesplesnivěly. A takže pokud nemáme možnost nějakých roštů a nějakého suchého místa, které není na přímém slunci, což letos asi nehrozí, to přímé slunce, to letos je asi jednoduché, a proudící vzduch, ale teď je poměrně vlhko, takže teď bych je asi sušila v nějaké sušičce, a nebo může se i třeba v troubě, ale určitě by ta teplota neměla být větší než takových 30 stupňů max, 25-30.
Vy už odpovídáte na další dotazy, na jaké teplotě sušit šívky v troubě, takže
ano,
to jste
přímo
řekla.
Ano, tak já jsem to vzala všechno při jednom, natrhala, nasušila. Každopádně ty šípky by měly si zachovat barvu, měly by mít stále takovou červenou, i když malinko ta barva stmavne, ale neměly by být hnědé, už vůbec ne černé. A i pokud máme šípky třeba skladované už nejen letošní, ale i třeba loňské, tak musíme je mít v uzavřené nádobě, musí být dokonale usušené a nesmí chytit takovou, ono se to pozná, ta zatuchlina z toho, i když není viditelná plíseň, kdyby byly nedosušené, tak jsou cítit takovou tou prostě zatuchlinou, tak pak bez milosti vyhodit, protože je to špatně.
Další dotaz, jak se správně vaří šípkový čaj, aby v něm zůstalo co nejvíc vitamínu C? Přidávají se do něj i jiné bylinky?
Tak ono je to obráceně, on se spíš šípek přidává do bylinkových čajů, protože šípek se přidává do čajů jednak třeba na nachlazení, jednak do čajů vůbec takových těch na pochutnání, které nemusí být ani úplně léčivé, protože jim dodává jednak ty vitamíny a jednak i takovou velice příznivou chuť některým čajům, které nejsou vždycky chuťově přijatelné pro dotyčného pacienta, který je má vypít, taky do protirevmatických čajů například se přidává. Jinak ono je to trošku složitý s tím šípkem, protože už tím sušením samozřejmě přichází o vitamin C, protože on velice rychle oxiduje a nevydrží tam to plné množství, to bychom museli jíst jaksi čerstvě utržené a to nejde. Takže tam buď je možné dělat macerát, ale tam je zase nebezpečí, že nevíme, kde jsme ty šípky natrhali, pokud jsou kupované, tak už vůbec ne. To by se dělalo za studena a ani by nebyl chuťově až tak moc na pochutnání. Ideální je vhodit je do vařící vody a nechat je velice rychle přejít varem. Tam se zachová poměrně dost vitamínu C, pokud se nějaký už nezničil při tom sušení špatném třeba. A rozhodně by se neměl dlouho vařit, dlouho louhovat.
Pak tu máme dotaz, jak dlouho jsou použitelné sušené šípky. Zůstaly nám doma z loňska a předloňska, píše posluchač nebo posluchačka. Tak vy jste říkala, jak poznat, že jsou ještě dobré, ale mohou se použít s ohledem na ty látky, které by měly obsahovat léčivé dlouhodobě, jako dlouho ještě poté.
Tak ten vitamin C samozřejmě předloňský, tam už moc nebude, ale on šípek není jenom vitamin C, oni jsou tam flavonoidy, je tam spousta třeba beta-karotén a podobně jiných látek, takže z tohohle toho pohledu, pokud stále voní jako šípky a mají stále barvu čerstvého sušeného šípku, tak se dají klidně i po dvou letech použít. Třetí rok už je to takové trošku na hraně, ale po dvou letech asi se dají, ale toho vitamínu C už tam nebude tolik.
Pokud se někdo další neozve s šípkovým dotazem, už se od nich odkloníme od šípku. Píše další posluchač, máme na zahradě jalovce, sbíráme a sušíme jalovčinky. Jak je užívat? Jenom na koupele nebo také vnitřně? Ve velkém množství jsou prý mírně jedovaté, kolik jich neuškodí opakované infekce močových cest?
Ano, tak přesný počet, kolik jich neuškodí, se musím přiznat, že nevím. Ono by to stejně nebylo uváděno kolik, ale bylo by to na gramy a záleželo by, kolik taky gramů váží ten dotyčný, který je bude používat. Takže určitě se někde dá najít smrtelná dávka, ale myslím si, že právě tu smrtelnou dávku nemusí znát pan tazatel za tímhle účelem. Ono stejně jako tolik se jich asi nesní, protože většinou ty jalovčinky se jí tak po dvou, po třech. Takže si myslím, že když se na ráno nalačno sní takové 3 až 5 jalovčinek, zase podle jaksi tělesného typu dotyčného tazatele, takže se tím nic neuškodí. Jinak jalovec se samozřejmě na ty koupele taky, ale dá se používat ten jalovec sušený i třeba jako přísada do různých čajů. A je to trošku podobné jako šípek s tím rozdílem, že ten jalovec se může používat i na nachlazení, ale právě je spíš směrován než na dýchací cesty, na ty močové cesty.
K jalovci nám teď přišel dotaz, jalovec čistí i krev, jalovčinky znám jen jako koření, tak je to tak?
Tak já nevím, co je, ono ten termín čistí krev je takový trošičku zavádějící, protože pokud si někdo představuje vyčištění krve, tak podle mě je to jedině umělá ledvina. Ono, to čištění krve je spíš jako myšleno v bylinkářském pohledu jako povzbuzení funkce jater, což úplně jalovčinky nedělají. Ty jalovčinky spíš jsou takové protizánětlivé a spíš dokáží právě utlumit záněty močových cest v tom směru, že nepřežijou styk s jalovčinkama některé bakterie, které se tam drží. Jinak na nachlazení samozřejmě protirevmatické jsou, protože jsou protizánětlivé.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Pokračuje bylinkářská poradna, ve které podpůrnou bylinnou léčbu probíráme s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou. Přidat se k nám můžete na pevné lince 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 605 55 48. Někdo už napsal, k čemu pomáhá ranní konzumace jablečného octa. Pouze na povzbuzení metabolismu anebo snad dokonce i na hubnutí.
Tak já se musím přiznat, že vlastně zkušenost s ním nemám v tomhle směru, ale doporučuje se po ránu na hubnutí, ale rozhodně bych ho ředila s vodou, protože ne na lžíci jablečného octa, s tou vodou bych ho ředila velice opatrně, to znamená málo octa, hodně vody, protože stejně tak jako různé džusy a citronové šťávy a podobně nalačno nám jedinou věc dokáží spolehlivě a to je zničení zubní skloviny. Tak za mě asi tak.
Jsou nějaká pravidla pro pití řebříčkového čaje při ženských problémech? Jaké všechny účinky má řebříček?
Tak řebříček se přidává do ženských čajů, je protizánětlivý a je samozřejmě i v čaji paní Kamenické, takže se používá na takové ty vleklé záněty na srovnání hormonální hladiny. Většinou se používá ve směsi, málo kdy se používá samotný.
A tam se řídíme doporučením bylinkářky.
Ano, ano. Taky ten řebříček ještě je docela dost dobrý zdroj křemíku, takže i se dá použít na takové ty lámavé nehty a podobně jako přísada do čaje, ale určitě samotný řebříček asi ne a určitě ne díl jak 14 dní.
Někdo čeká na telefonní lince, takže mu dáme slovo. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, posluchačka z Karlových Varů.
Dobrý
já
večer.
Jsem se chtěla zeptat paní Bylinářky, já vás poslouchám často, to je výborný pořad, a chtěla jsem se zeptat, já dělám aronii šťávu, vylisuju to za studena teda. A vždycky to piju, jsem to dávala vnukům, jako třeba v takový deci, každý ráno. Je to, a někdo mi teďka, kamarádka mě řekla, ale to je strašně jedovatý, takže to nemůžeš, to se musí nějak vařit nebo zpracovat, ale že syrová je jedovatá, ta aronie, jako černý jeřáb teda. Tak jsem se chtěla zeptat, co je na tom pravdy.
No,
děkuju pěkně.
Mějte
děkuju
se hezky a děkujeme, že nás chválíte. Ano.
Super, no pořád.
Děkujeme moc, potěšila jste nás.
Ano, já bych spíš tu aronii asi trošku tepelně upravila proto, aby se v ní něco nenamnožilo, aby jako vlastně vydržela jako forma konzervace. Jinak, jelikož i paní posluchačka i její vnuci evidentně jsou naživu, tak to s tou jedovatostí nebude až tak hrozné. Například vím, že se třeba říká, že obyčejný běžný jeřáb, taková ta červeno-oranžová jeřabina, že je jedovatá, a musím se přiznat, že my jako děti jsme jí snědli docela dost a všichni jsme naživu. Takže ano, myslím si, že ve velkém množství by to mohlo být lehce jedovaté, spíš tyhle ty bylinky bývají projímavé. To samé třeba černý bez, i když ten černý bez tam už jako je třeba, ten už se syrový nemá, protože tam je trošku to působení silnější, ale pokud je to malá stopečka té šťávy ráno, tak si myslím, že se neděje nic.
Dorazila další SMSka. Co z moruše je léčivé? Moruše.
Tak musím se přiznat, že moruši jako léčivku úplně ještě jsem se s ní taky nesetkala, ale jako z hlediska zdravé výživy vím, že se používají ty plody. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou vynikající a v podstatě si myslím, že z těch plodů, pokud jich máme nějaké větší množství, protože pokud někdo má nějaké, nevím, nakolik tady rostou moruše, nakolik se jim daří, ale jinak by se daly zpracovávat vlastně jako jakékoliv jiné plody, dají se sehnat jako sušené. Jako sušené jsou výborné, je to taková trošku chuť něco, já nevím, když bych to měla popsat, tak něco mezi meruňkou a rozinkou a prostě je to takové velice dobré.
Jak používat plody černého bezu? Likér, šťáva?
Tak to záleží na každém, jestli když je to třeba pravidelný řidič, tak asi spíš si vyrobí tu šťávu, pokud je to někdo, kdo si může dovolit trošku alkoholu, tak v tom lihovém roztoku je ve formě tedy likéru je jednak účinnější a jednak i chuťově přijatelnější. Nemusí se potom tolik sladit třeba, protože ta šťáva se musí zakonzervovat cukrem, takže bude asi dost sladká. Takže záleží, ano, záleží na tom, jestli jsme pravidelný řidič a jestli si můžeme dovolit i třeba z ohledu léků, které bereme a tak dále, nějaký trošku alkoholu. Jinak ten bez je silně protizánětlivý a navíc má výbornou vlastnost, a to zvláště v tom lihovém roztoku, že takové ty neuralgické bolesti jako migréna, bolesti svalů a nervové bolesti a podobně, tak velice výrazně utlumí. Uvolní svaly třeba kolem páteře.
Stále posloucháte bylinkářskou poradnu Rádia vašeho kraje. Přijmeme další dotaz pro bylinkářku Vladimíru Štenglovou. Někdo se ptá, pomáhá chaluha na hubnutí?
Tak záleží na tom, proč je ta nadváha nebo čím je způsobená, protože chaluha pomáhá tím, že povzbuzuje činnost štítné žlázy, neb je v ní hodně jodu. Takže když je to způsobené, ta nadváha slabou činností štítné žlázy, tak tam by chaluha mohla pomoci. Jinak pokud je tam jiný důvod a pokud je to nějaké přejídání a podobně, tak tam asi ta chaluha maximálně je tak nechutná, že nás přejde chuť k jídlu, jinak asi moc fungovat nebude.
Další dotaz. Máte nějakou zkušenost s užíváním propolisu?
Ano, s užíváním propolisu mám docela široké zkušenosti, protože propolis je výborná věc, jenom musíme mít jistotu, že na něj nejsme alergičtí. Jinak propolis je naprosto dokonalá dezinfekce, propolisová tinktura, teď myslím, protože cokoliv jiného z propolisu moc smysl nemá. Je to dokonalá dezinfekce, prodává se ve formě různých i třeba sprejů do krku přímo. Další vlastnost, kromě toho, že když máme nějaké zranění menší, tak krom toho, že dezinfikuje, tak on podporuje tvorbu tkáně, čili se to rychleji zahojí a máme menší jizvu. Ale musí se opravdu zkusit, pokud někdo ještě s ním nepřišel do styku, tak je třeba vyzkoušet máznout si tu tinkturu na předloktí a počkat, jestli to nesčervená, protože je docela dost lidí na něj alergických. Jinak se dá používat i vnitřně, že se nakape do vody pár kapek. Většinou na té tinktuře bývá dávkování, ono to udělá ve vodě takovou bílou emulzi mléčnou a dá se to použít právě třeba při nějakých infekcích jako dezinfekce vypít. Je to i docela chuťově přijatelné, kdo má rád med a včelí produkty, tak těch pár kapek, rozhodně bych to nekapala na lžičku a nepolikala samotné, určitě nakapat do vody a nebo do čaje se to dá nakapat, je to výborné i chuťově.
Viděla jsem propolis v tabletkách. Vy jste říkala, že smysl má
může
jenom...
Může být, ano, protože tinktura. Když jsou to už tabletky, tak je to už udělan nějaký výtažek z toho propolisu, jo. Nedává smysl třeba vzít ten suchý propolis a já nevím, jíst ho, tak to by moc nepomohlo, ale v těch tabletkách už bývají výtažky, které jsou, nebo v kapslích bývá.
V kapslích, ano.
Ano, kdy už je to upravené tak, aby se to v těle vstřebalo. Určitě ano.
Který vřes je léčivý a na co se používá?
Tak vřes je určitě léčivý, takový ten lesní, ten, co roste v přírodě, pěstované, takové ty okrasné vřesy jsou sice krásné, ale nejsou léčivé a používá se do čajů na záněty žil a vůbec na křečové žíly.
Může diabetik s cukrovkou druhého typu, zatím bez inzulínu, snižovat cukr bylinkami a kterými?
Tak může v tom směru, že si těmi bylinkami jakoby pomůže. Rozhodně bych nevysadila léky, které beru a nahradila okamžitě bylinkami. Je to nejlepší, když je to na základě dohody s lékařem nebo s farmaceutem, kdy je možné část těch léků postupně nahradit nebo snížit celkově ten cukr, abychom léku brali míň. A takové ty nejvíc používané bylinky jsou fazolové lusky, to znamená sušené fazolové lusky, ne ty fazolové, ale opravdu jenom ty lusky, anebo borůvčí nať. Borůvky také, ale daleko účinnější v tomhle směru je nať borůvková, nasušená do čaje i čerstvá může být.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
V bylinkářské poradně si povídáme s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou. Znovu připomínám naše telefonní čísla 221 554 222 přímá linka 605 55 48 SMS brána. Přečtu další dotaz. Babička kdysi vyvařovala ořechové skořápky z vlašských ořechů, ale už si nepamatuju, k čemu to bylo dobré. Víte o tom něco?
Tak já vím, že se používali na kašel. Jenom spíš asi jsem se setkala s používáním takových těch zelených slupek, ale dají se použít i ty skořápky, které spíš máme asi po ruce, protože pokud nám neroste vlašský ořech na zahradě, tak si těžko uděláme sirup z těch slupek zelených. Mm-hmm. Takže v podstatě ano, dá se to použít na kašel, na takový ten úporný, na odkašlání.
Na močový měchýř je léčivý kořen z petržele nebo list? Další dotaz.
To je strašně široký pojem na močový měchýř, to znamená, co s ním je. Pokud nějaká infekce, tak ta petržel je pouze močopudná, ta nic jiného neudělá. Používá se i kořen, i list, je to úplně jedno, ale kromě toho, že je močopudná, tak ona způsobuje docela dost silné prokrvení pánevních orgánů. Takže rozhodně ne nastávající maminky, rozhodně ne dámy, které trpí na silnější menzes a podobně.
Je nějaká nenávyková bylina, která bystří smysly?
Bystří smysly, to znamená, čím jsou ty smysly tupé. Tam by bylo třeba vědět, jakým způsobem chceme zbystřit smysly. Pokud máme pocit, že ty smysly, že se jim nedostává prokrvení, tak pak se doporučuje jinak dvoulaloční nebo se dá použít i rozmarína. Pokud je to třeba nízkým tlakem, tak tam je úvaha o tom, jestli trošičku ten tlak něčím nezvednout. Bystřit smysly, to je takový velmi široký pojem.
Neurčité, prostě. Ano.
Jinak ještě mě napadá, pokud je to slušně řečeno stařecké, takové to jako ubývání mentálních sil až směrem k trošku nějaké lehké demenci, tak na tohle to byla prevence, ovšem prevence a ne až když je pozdě. Staří Římané na to používali šalvěj. říkali jí nápoj starců a používali tu šalvěj už od takového věku, kdy ještě neměli tyhle problémy, ale musela se vařit, musel se dělat odvar, protože šalvěj, když se pije jako nálev, tak to je na velice krátkodobé použití.
Která bylina povzbudí krevní oběh? Ráno se budím s brněním rukou i nohou.
No tak to je v podstatě to, co jsem říkala před chvílí, pokud máme líný krevní oběh, tak buď rozmarína, když je to způsobené nějakým třeba hodně nízkým tlakem, nebo je to jenom dvoulaločný, když už jsou takové ty periferní cévy trošičku už takové nedostatečné věkem třeba, ale po ránu možná je úplně nejlepší to nějak rozhýbat.
Na vlnách Rádia vašeho kraje je s námi bylinkářka Vladimíra Štenglová a někoho zajímá, jaké bylinky pomáhají rozpouštět viscerální tuk?
Tak musím říct v podstatě, že žádné, i když sem tam se někde narazím na nějakou reklamu, kde je zázračný preparát, který spolknete a tuk je pryč, tak je to nesmysl samozřejmě. Tam jde spíš o to udělat takovou revizi jídelníčku, protože když budu jíst takové ty náhražkové potraviny, takzvaně dietní, to znamená rostlinné tuky stužené místo másla a sádla a podobně, tak se tam přidávají emulganty. To též platí o uzeninách, kde se vyskytuje soja, nevím, kde se tam bere. Takže tadyhle ty věci mají v sobě látky, které tam udrží to všechno, aby to drželo pohromadě, protože, jak známo, rostlinný tuk je tekutý. Jediný, který mě napadá, je tuhý kokosový, jinak ty ostatní jsou všechny většinou tekuté. A pokud z toho chci udělat kostku másla, tak tam musím narvat docela dost těch emulgantů. A ty emulganty jsou takové zákeřné, že když je sníme, tak nám to též udělají v těle. Takže se nám potom pěkně obalí takové ty pneumatiky a nic se s tím nenadělá. Tak určitě revize jídelníčku, jíst co možná nejmín takový ty všechny upravené potraviny, to znamená základní potravinu, kterou když kupuju, tak vím, co to je, že maso bude maso, sádlo bude sádlo, máslo bude máslo a když rostlinný olej, tak tekutý. Tak si myslím, že možná by to bylo docela zajímavé téma pro výživáře.
Budeme mít výživovou poradnu,
zeptám se. Z pohledu chemika to vidím takhle.
Pomohou listy ginkgo biloba pro starého muže 75 let na paměť a listy jen spařit, vařit, macerovat, pánovi už vynechává paměť.
Ano, tak to už jako určitě neublíží, tam je otázka, jaký je původ toho vynechávání paměti, protože u spousty lidí staršího věku to bývá vedlejší účinek léků. Protože většinou jsou bohatě krmeni různými léky a i ty léky třeba to dělají. Jinak ginkgo biloba ve formě čaje je prakticky neúčinný. Ginkgo biloba je třeba udělat z něj takový trošku koncentrovanější výtažek, který se v těle stráví, takže většinou nějaké kapsle bych to tak viděla, takové ty, co se rozpustí až někde níž v trávicím ústrojí. Nebo kapky případně, ale čaj moc ne.
Tak a z bylinkářské poradny je to pro dnešek všechno. Naším hostem byla bylinkářka Vladimíra Štenglová. My vám děkujeme za návštěvu ve studiu, za všechny informace a rady a přejeme pokud možno klidné podzimní dny bez covidu.
Ano a já přeju posluchačům, aby ty bylinky a vůbec všechno potřebovali co nejméně.